Ο Κύριος μετά τη βάπτιση ξεκινάει το διδακτικό του έργο. Και όλος ο οποίος βρισκόταν στο σκοτάδι και στο θάνατο της άγνοιας, το πνευματικό θάνατο, του φανερώνει το φως το αληθινό, το φως του Κυρίου, η παρουσία του Κυρίου μας. Και ο Κύριος κηρύσσει κήρυγμα μετανοίας. Η μετάνοια είναι η ουσία της πνευματικής ζωής. Και όταν εννοούμε μετάνοια, σημαίνει να στρέψουμε την ελευθερία μας προς τον Χριστό. Να στρέψουμε την ελευθερία μας στο φως. Να ζητήσουμε την αλήθεια. Δεν είναι η μετάνοια κάτι ατομικό που έχει να κάνει με μια ψυχολογική εξισορρόπηση και απέκδυση των ενοχών, αλλά ενεργοποίηση της ελευθερίας μας στην διαδικασία προσωπικής σχέσης με τον Θεό. Η αμαρτία μας, ακόμη και η ενοχική προσέγγιση τους, είναι κλείσιμο προς τον εαυτό μας. Μια προσπάθεια να δικαιωθούμε από τον εαυτό μας χωρίς την αποκατάσταση σχέσης. Είτε αμαρτάνουμε λοιπόν, είτε γεμίζουμε ενοχές μετά τις αμαρτίες, το ίδιο πράγμα είναι. Είναι η αιμονή να μείνουμε εις τον εαυτό μας. Δηλαδή η άρνηση να ανοιχθούμε στον Θεό. Η μετάνοια λοιπόν είναι η αλλαγή της εσωτερικής στάσης. Αλλαγή του τρόπου σκέψεως, αλλαγή τοποθέτησης της ζωής. Αλλάζουν τα δεδομένα για το τι θεωρώ κέρδος και ζημιά. Αλλάζουν οι στόχοι μου εσωτερικοί, όπου διαμορφώνεται άλλη στάση ζωής καθημερινή. Πώς μπορούμε όμως να διακρίνουμε πότε όντως ο άνθρωπος βρίσκεται σε διαδικασία αληθινής μετάνοιας και πότε ζει το παραμύθι της μετάνοιας, το ψέμα δηλαδή. Να πάρουμε ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε. Όπως ο ιατρός από τα συμπτώματα οδηγείται στο πρόβλημα, έτσι και στα πνευματικά. Μπορούμε λοιπόν να δούμε από τα συμπτώματα, από την καθημερινή μας στάση, πώς λειτουργούμε, τι συμβαίνει βαθύτερα μέσα μας και ποια είναι η κατάσταση της πνευματικής μας διαθέσεως. Ένα στοιχείο λοιπόν που μαρτυρεί πότε έχουμε αληθινή μετάνοια είναι ποιο? Η επιοίκεια προς τους άλλους. Η συγκατάβαση προς τους άλλους. Η συγχωρητικότητα προς τους άλλους. Η αποδοχή των άλλων. Από τη στιγμή που κρατάω λογισμό για κάποιον, από τη στιγμή που νιώθω πιο δικαιωμένος από κάποιον, από τη στιγμή που έχω μέσα μου μια αίσθηση εσωτερικής πικρίας για τα λάθη του άλλου, δεν αγαπώ τον Θεό, δεν είμαι σε μετάνοια και δεν έχω ενδιαφέρον πνευματικής αναζήτησης. Απλώς σαν ένα καλομαθημένο παιδάκι, επειδή με φρόντιζαν πάντα οι γονείς μου και στα 50 μου και στα 60 μου, απαιτώ τα πράγματα να υπακούν στην δική μου ατομική λογική, τίποτα άλλο. Και φτιάχνω μια λογική, ένα αξιακό σχέδιο αντίληψης πραγμάτων, τι είναι σωστό και τι είναι λάθος, και εκεί καθορίζω τις σχέσεις μου. Δεν μπορώ να βγω μέσα έξω από αυτό. Αυτό είναι εγκλωβισμός. Αυτό είναι θάνατος. Αυτό είναι απουσία καρδιάς και βιώματος. Από τη στιγμή όμως που ανατρέπεται κάτι μέσα μου και αρχίζει να φαίνεται μια άλλη αίσθηση ζωής, που είναι τι, ποιο είναι το περιεχόμενο της? Μόνο η δωρεά, μόνο η χάρις. Ό,τι έχουμε από το Θεό είναι όλο δικό του, τίποτα δικό μας. Ό,τι καλό έχουμε είναι δώρο του. Μας ευνηδιάζει ο Θεός με τα χάλια που έχουμε, που μας δίνει. Αυτό τι κάνει? Διαμορφώνει μέσα μας ανάλογο ήθος να βγαίνει στη ζωή μας. Άμα δεν βγαίνει κάτι τέτοιο, σημαίνει δεν γεύτηκα τη δωρεά του Θεού, γιατί είμαι κλεισμένος στον Θεό. Είμαι οχυρωμένος στις δικές μου πράξεις, στις δικές μου ενέργειες. Άρα λοιπόν, η επιοίκεια δεν είναι ένα σύστημα που πρέπει να πείσουμε τον εαυτό μας να είμαστε έτσι, γιατί αυτό είναι καλό, γιατί θα μας κάνει να αισθανόμαστε όμορφα. Είναι κάτι πολύ βαθύτερο. Αγγίζει την εσωτερική μας τοποθέτηση, την πνευματική στάση. Ο άνθρωπος που γνωρίζει το μέγεθος της προσωπικής του καταστάσεως, που καταλαβαίνει ότι είναι βρωμιά ενώπιον του Θεού και ότι είναι θάνατος ο άνθρωπος έξω από τον Θεό, δεν μπορεί να μην αγκαλιάζει τους πάντες μέσα στο πνεύμα αυτό της επίκειας και της καταλλαγής συγχωρητικότητας. Ο άνθρωπος που έτσι προσεύχεται και έτσι αναζητεί τον Θεό, επειδή η αναζήτησή είναι μια ασκητική οδός που συντρίβεσαι γιατί σε ξεπερνάει, τότε ξεπερνούνται και τα όρια τι σημαίνει καλό και κακό. Ξεπερνούνται τα όρια ποιος είναι ο σωστός και ποιος είναι ο λάθος. Τότε ένα πράγμα θέλεις. Πώς ο άνθρωπος αυτό που ζητείς και εσύ και το έχεις ανάγκη, καταλαβαίνεις το έχει και ο άλλος ανάγκη, πώς θα του δοθεί. Γιατί δεν μπορείς με τον Θεό να λες το έχω και δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται από εκεί πέρα. Δεν μπορεί να είναι κάτι δικό σου του Θεού. Είναι κάτι που αγκαλιάζει όλη την οικουμένη. Δεν μπορείς να το περιορίσεις. Περιορίζεις μόνο τα κεφάλια στην τράπεζά σου. Τον Θεό δεν μπορεί να τον περιορίσεις στην καρδιά σου. Δεν μπορεί να είναι Θεός της καρδιάς σου και να μην έχεις ανάγκη. Είναι Θεός όλων των καρδιών, όλων των ψυχών, όλων των ανθρώπων. Αυτό το πνεύμα λοιπόν γίνεται την επίκαιρη και έρχεται σε σύγκρουση με την ιδέα αγάπης που έχουμε στη ζωή μας. Που είναι ποια, ποια είναι η πτώση της αγάπης? Η κτητική αγάπη. Ο άντρας μου, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, η περιουσία μου, ο πνευματικός μου, τα πνευματικοπαίδια μου, η ενορία μου, ο Χριστός μου, το έθνος μου. Αυτή είναι η πτώση μας. Γι' αυτό ο άνθρωπος όταν συγκρουστεί σε μία σχέση πονάει. Όχι γιατί διασαλεύεται σχέση, γιατί νιώθει απόρριψη. Γιατί νιώθει περιφρόνηση. Σήμερα ο άνθρωπος είναι δυνατόν να έχει όλους τους ανθρώπους που το θαυμάζουν. Και αν έζησε να το θαυμάζει, θα ζηλέψει, θα πει αυτό τι θέλω, αυτό να αγαπώ. Όχι, τι αγαπώ. Το να είναι και αυτός περιουσία μου. Δηλαδή, όπως έχω τα χρήματά μου, να έχω και τον άνθρωπό μου. Όπως το χέρι μου το διατάζω και του λέω, κάνω ό,τι θέλεις, έτσι να κάνουν και οι άνθρωποι μου. Έτσι καταλαβαίνω ότι ο άντρας μου με αγαπάει. Έτσι καταλαβαίνω ότι η γυναίκα μου με αγαπάει. Δηλαδή, τι, να με καθυλώσει στη μειονεξία μου. Και θέλω με αυτή τη κτητική αγάπη, τι άλλο σύμπτωμα φέρνει που φέρνει σύγκρουση, να ελέγχω τον άλλο για να είμαι σίγουρος ότι είναι υπάκουός μου, είναι υποκείμενός μου, είναι αντικείμενό μου. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο δι' αυτής της ψευδούς αγάπης, το πρόσωπο το καθιστώ πράγμα, το κάνω πράγμα. Τι συμβαίνει, γιατί δεν έχω μάθει τι σημαίνει σχέση. Ποια είναι η σχέση? Να καταλάβω ότι δεν με ενδιαφέρει αν είμαι αμαρτωλός ή δίκαιος. Δεν με ενδιαφέρει αν είμαι επιτυχημένος ή αποτυχημένος. Ένα με ενδιαφέρει, να είμαι το αλυτάκι του Θεού και να με κάνει ό,τι θέλει αυτός. Θέλει να είμαι καλά, να είμαι καλά. Θέλει να είμαι χάλια, να είμαι χάλια. Θέλει να είμαι ψηλά, να είμαι ψηλά. Θέλει να είμαι χαμηλά, χαμηλά. Έτσι αφήνουμε ελευθερία στον Θεό. Δηλαδή, πόσο ο Θεός μας έκανε? Λέμε, το μεγαλύτερο δώρο του Θεού είναι η ελευθερία. Μας έκανε ελεύθερους. Ταυτόχρονα αυτό είναι και σκάνδαλο. Και λέμε, ρε παιδάκι μου, γιατί μας έκανε ελεύθερους και παιδευόμαστε? Γιατί αν δεν μας έκανε ελεύθερους, θα είμαστε ρομπότ. Εμείς τέτοιες σχέσεις θέλουμε, ο άλλος είναι ρομπότ. Ο Θεός μας έκαμε ελεύθερους και μπορούσαμε να διαμαρτυρείτε και να πει: έχω βρε άνθρωποι μου, σας έφτιαξα από το τίποτα. Και σας έδωσα και την ελευθερία να με φτύσετε. Γιατί μόνο αυτό είναι σχέση. Όταν ο άλλος εκούσει, έρχεται κοντά μας και δεν θέλει να είμαστε κτήμα του. Εμείς όμως τι σχέσεις θέλουμε που δεν είναι σχέση? Όχι να, έχει ο άλλος, να μην έχει ο άλλος την ελευθερία και τη δυνατότητα να με αρνηθεί. Μα αν δεν έχει τη δυνατότητα ο άλλος να με αρνηθεί, τότε δεν είναι σχέση αυτή, είναι ρομπότ, είναι ψέμα, είναι μηχανιστική διαδικασία. Από τη στιγμή λοιπόν που δίνω στον άλλο τη δυνατότητα να με φτύσει, να με αρνηθεί, τότε αρχίζει η δυνατότητα σχέσης. Από τη στιγμή όμως που φοβούμαι αυτή τη διαδικασία να με αρνηθεί ο άλλος, τότε θέλω κακομαθημένα και άρρωστα να μένω στην ιδιοτέλειά μου, στη μειονεξία μου, να λατρέψω τη μειονεξία μου, να περιοριστώ από τους άλλους, να εγκλωβιστώ στην ατομικότητά μου. Που αυτό σημαίνει ακύρωση ζωής, σημαίνει θάνατος.
Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, λέησον και σώσον ημάς.